VOA1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni dakika takriban 30 tutakupatia masuala ya burudani, habari na ripoti nyinginezo.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Msikilizaji, unasikiliza VOA Express kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na mtandao wetu wa internet kupitia voaswahili.com. Ka standby, ka chonjo kusikia yale tuliokuandalia leo Ijumaa. Wengine wanaita Furahi Day, wakiwa wanaashiria mwanzo wa wikendi. Mkamiti.
Na moja kwa moja anaanzia nchini Tanzania, ambako mamlaka ya hali ya hewa nchini umo, TMA, imesema mvua za vuli zinazotarajiwa msimu huu zitakuwa chini ya wastani na huenda zikasababisha sehemu kubwa ya mikoa inayopata mvua hizo kwa misimu miwili kwa mwaka kuathiriwa sana na hali ya ukame. Mkurugenzi wa TMA, Dr. Hamza Kabelwa, amesema kwamba kutakuwa na vipindi vya joto kali kuliko kawaida katika msimu wa vuli. BMJ Muridhi anayo maelezo zaidi.
Wakati mamlaka za utabiri wa hali ya hewa katika eneo lote la Afrika Mashariki na Kati zikitoa utabiri wa robo ya mwisho ya mwaka huu, baadhi zikionyesha taswira ya kutia wasiwasi kwa jamii ambazo hutegemea sana mvua katika maisha yao ya kila siku. Nchini Tanzania, mamlaka ya utabiri wa hewa TMA imefanya utabiri wa mwelekeo wa msimu wa mvua za vuli zinazotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi ujao wa Oktoba hadi mwezi Disemba. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa huduma hiyo, Dr. Hamza Kabelwa, mvua za mwaka huu zitaanza kwa kusuasua na kuambatana na mtawanyiko usio wa kawaida. Katika maeneo mengi, mvua hizo zinatarajiwa kuanza wiki ya 3 na ya 4 ya mwezi Oktoba, huku viashiria mbalimbali kiwemo vile vya joto la bahari, migandamizo ya hewa na upepo vikionyesha upungufu wa mvua hizo katika maeneo mengi ya taifa hilo. Kabelo amesema mvua hizo zinatarajiwa kuwa za chini ya wastani hadi wastani, na zitatarajiwa na pia zinatarajiwa kuambatana na vipindi virefu vya ukavu katika maeneo mengi.
Tunatarajia zianze mwezi huu wa Oktoba, wiki ya 4, wiki ya 3 na ile ya 4 ya mwezi Oktoba. Lakini hali hiyo hiyo pia inatarajiwa katika nyanda za juu kaskazini mashariki, kwa maana ya ile mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara.
Lakini mkurugenzi huyo pia alisema kwamba hali hii ni tofauti kidogo na maeneo ya kanda ya ziwa ambayo yamegawanyika katika maeneo mawili.
Maeneo mengi ya ukanda wa ziwa yatapata mvua za wastani hadi chini ya wastani, isipokuwa mikoa michache ambayo ni ule mkoa wa Mara, sehemu kubwa ya mkoa wa Mara, alafu sehemu kubwa ya mkoa wa Simiyu na ule wa Shinyanga. Mvua zile zitakuwa sawa sawa na maeneo mengine ambayo nimeweza kuyataja, ambayo ni zikuwa za chini ya wastani hadi wastani.
Mamlaka hiyo pia imeendelea kutoa tahadhari na ushauri kwa wadau wa sekta mbalimbali kama vile kilimo na usalama wa chakula, mifugo na uvuvi, mali asili, wanyamapori na vile vile utalii, nishati na maji, usafirishaji katika nchi kavu na kwenye maji na angani, na mamlaka za miji, afya na vile vile management za maafa, ukiwa ni mahususi kwa maeneo yanayopata misimu miwili ya mvua kwa mwaka, ikiwemo ni nyanda za juu za kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, ukanda wa ziwa Victoria pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Mkurugenzi huyo amesema kwamba utabiri wa msimu huu wa vuli unafanana na wa mwaka wa 2005, ambapo upungufu wa mvua uliosababisha kutokea kwa ukame katika maeneo mengi nchini ulipelekea maeneo mengi kukumbwa na njaa. Tahadhari pia imetolewa kwamba ukosefu wa maji ya kutosha huenda ukapelekea milipuko ya magonjwa ya kuambukizwa kupitia maji, upungufu wa umeme kwa sababu ya kukosa maji ya kutosha kuzalisha nishati hiyo, na vilevile mivutano kati ya jamii mbalimbali za wakulima na zile za wafugaji.
Shukran BMJ Muridhi. Unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na huko DRC, daktari mmoja anazungumzia kuhusu athari za vipodozi kiafya kwa wasichana wanaotumia vipodozi hivyo, na kwamba kuna umuhimu wa kutoa elimu juu ya madhara ya muda mrefu kiafya kwa wale wanaotumia vitu hivyo kujirembesha. Zaidi anatiririka mwandishi wetu Austin Malivika akiwa huko DRC.
Mwanamke wakati hajaweka hivyo vitu, kwa kweli mimi naonaka ni mrembo kabisa.
Daktari Richard Muteke Kune anayekuwa mmoja wa madaktari kunako hospitali kuu ya serikali hapa Kivu Kaskazini, Hôpital Générale, asema kuna hatari kwa wanawake, hasa wasichana wanaotumia vipodozi mbalimbali.
Kabisa, kwangu mimi kama daktari na mtaalamu wa afya, itaambia watu wasikuwe wanaweka hivyo vitu mwilini kwao. Lakini unajua dunia imeharibika. Watu wanafanya biashara hapa na pale, na unajua kila mtu anakuwa na product zake ambazo ameleta, atakuelezea eti hii product yangu ni nzuri ijapokuwa inaleta matatizo kwa afya ya mwili ya mtu. Hiyo ndio lazima watu waelewe kama hiyo si vitu vizuri.
Kune amesisitiza kwamba vipodozi vina vinyume vingi hasa kwa mwili wa mwanadamu.
Hii vitu ambavyo viko kwa mdomo kinywani mwako, na wakati umevimeza vitaingia ndani ya utumbo, na hapo siku za usoni utaona mtu anafanya hata kansa ya utumbo na inakuwa tatizo kubwa. Kuna kuwa kansa fulani fulani ambazo zinakumba macho zinatokana na vitu ambavyo tumeweka mwilini mwetu.
Wasichana kwa upande wao wakisema kwamba vipodozi huwasaidia kwa urembo wao. Chasi Bisimwa akiwa mjini Goma, yeye hujiwekea vipodozi kabla ya kutoka nyumbani kila siku.
Kama siku shewafie na tunakazia mapodozi juu kwanza tupendeze. Washe tungali ba atuyaka olewa, sonja kale kama podo, kumangata kuona na kufurahia, samwa na wewe unaenda. Na maana tunapendaka unakatia, unakachora mzuri, unafurahisha hata watakuona nabo.
Kavira Gloria akiwa na miaka zaidi ya 20, vilevile asema ikiwa anajiwekea vipodozi ni kuweza kuwafurahisha watu na kujifurahisha mwenyewe.
Mina pendaka tia mapodozi juu vwemasa mine tiaka, mina pendezaka sana, na asa mina pita mubarabara kabisa wa garso wananyonaka kabisa wana baona isi mina pendeza. Na mina pendaka tia, mina pendaka chapa makiki, mina podoa macho, mina chapa na mina tia rangi kumidomo, mina pendeza sana, njo wana mina pendaka tia mapodozi.
Vijana hasa wavulana kwa upande wao wakisema kwamba wanapoona watu ambao wameweka vipodozi huwapendeza, kama anavyosema Joseph Kakule.
Kwa niaba yangu ninapenda msijana mwenye ameshatia mapodozi na kumubusu, ni vizuri kabisa kwa sababu ameshakuwa mrembo, mrembo kabisa, mrembo vraiment. Donc kwangu mimi hiyo mapodozi ni nzuri, safi, tamu sana.
Madaktari wamesisitiza kwamba sasa hivi kuna hatari kubwa kwa watu wanaotumia vipodozi, na hasa wafanyabiashara ambao wao huendesha biashara bila kufahamu matatizo ambayo hutokea siku za usoni, ikiwemo kansa mbalimbali, kansa ya ngozi, kansa ya macho, pamoja na kansa nyingine tumboni. Hussein Malvika, VOA Express, Goma.
Unasikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa na Sandy Shomari.
Kaimu mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Ethiopia, Grant Lieti, ameonya kwamba kwa kukosa uwezo wa kuleta kiwango cha kutosha na endelevu cha huduma za kibinadamu, pesa taslimu na mafuta, hali ya kibinadamu kaskazini mwa nchi hiyo inaelekea kuwa mbaya zaidi, hasa Tigray. Akizungumza hili leo, Bwana Lieti alibaini kuwa watu wanaokadiriwa kuwa milioni 5.2 au 90% ya watu kote katika mkoa wa Tigray wanahitaji msaada wa kibinadamu haraka. Alisema kuwa mamilioni wapo kwenye ukingo wa njaa, pamoja na watu milioni 1.7 katika maeneo ya mpakani wa mikoa ya Afar na Amhara. Bwana Lieti alisema kuwa wakati ufikiaji kibinadamu sasa ni salama ndani ya eneo kubwa la Tigray, mkoa huo unabaki chini ya kizuizi cha misaada ya kibinadamu, ambao upatikanaji wa kupeleka misaada ya kuokoa maisha ya kibinadamu unaendelea kuzuiwa sana. Umoja wa Afrika umetangaza kwamba chanjo za Johnson & Johnson za COVID-19 zinazotengenezwa Afrika Kusini hazitapelekwa tena Ulaya, na badala yake zitasambazwa katika nchi za Afrika. Kwa kuongezea, mamilioni ya chanjo za J&J ambazo tayari zimesafirishwa kwenda Ulaya, lakini kwa sasa zimehifadhiwa katika hala za rejesho Afrika Kusini. Mjumbe wa Umoja wa Afrika wa COVID-19, Strive Masiwia, alisema Alhamisi. Mkataba kati ya Johnson & Johnson na Aspen Pharmacare, kiwanda cha Afrika Kusini kinachotengeneza chanjo za Johnson & Johnson ambazo zilipelekwa Ulaya, kilikuwa kimepokea ukosoaji mkali kwa vile ni nchi ni chini ya 3% ya idadi ya watu katika bara la Afrika wanaopatiwa chanjo ikilinganishwa na maeneo tajiri ya ulimwengu ambayo wameanza au wataanza kampeni ya chanjo za nyongeza. Shirika la Afya Ulimwenguni limetahadharisha kuwa janga hilo haliwezi kudhibitiwa mpaka pale maeneo yote ya ulimwengu yatakapopewa chanjo sawa. Israel ilifanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo karibu na Damascus mapema leo Ijumaa na kuathiri ulinzi wa anga wa Syria, lakini hakusababisha mauaji. Shirika la habari la serikali ya Syria limeripoti ni shambulizi la pili katika zaidi tu ya wiki mbili. Jeshi la Israel ilikataa kutoa maoni juu ya ripoti hiyo. Chanzo cha jeshi la Syria kilichonukuliwa na chombo cha habari cha serikali kilisema mfumo wa ulinzi wa anga wa Syria uliangusha makombora mengi ya Israel na uharibifu wa vifaa pekee ndio ulifanyika katika shambulizi hilo la saa 7 usiku. Israel imekuwa kwa miaka kadhaa ikiendeleza mashambulizi juu ya kile ilichoelezea kwa malengo yaliyohusiana na Iran huko Syria, ambapo vikosi vinavyoungwa mkono na Tehran ikiwa pamoja na Hezbollah ya Lebanon vimejikita huko tangu kupelekwa kumsaidia Rais Bashar al-Assad katika mzozo wa Syria ulioibuka mwaka 2011. Na waziri mkuu wa Japan Yoshihide Suga alisema hii leo Ijumaa hatawania tena kuchaguliwa kama mkuu wa chama tawala cha Liberal Democratic, akimaliza kabisa waziri mkuu wake ambao umekumbana na upinzani mkali kukubalika mwaka mmoja tu baada ya kuanza. Suga, ambaye hatima yake ya kisiasa ilishuka wakati akijaribu kudhibiti janga la corona, alitangaza wakati wa mkutano mfupi na waandishi wa habari huko jijini Tokyo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya kila siku Jumatatu hadi Ijumaa yanayokujia kupitia redio zetu shirika pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com. Huko nami BMJ Mridhi nashirikiana hapa na mkamiti Kibayasi. Sasa nataka nikukumbushe tu matangazo haya hukujia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Safi kabisa, kijana popote ulipo, VOA Express ipo kwa ajili yako. Na katika kuendeleza hilo ni kwamba tunajiunga na Rahabu Freddy kutoka Dar es Salaam, Tanzania, katika kipengele cha jicho letu, ambapo amezungumza na binti ambaye ni mfanyakazi wa kazi za nyumbani akielezea changamoto zao, hali kadhalika anatoa ushauri.
Bila kupoteza wakati tumsikilize.
Mimi ni binti mdogo na umri wa miaka 16 na ninafanya kazi za ndani. Kilichosababisha mimi mpaka kufikia tu kufanya kazi za ndani, naweza nikasema kwamba ni ugumu wa maisha ya nyumbani, kwani nyumbani tulikuwa tuna maisha ya dhiki sana. Niliamua kuaga wazazi wangu nyumbani kule, nikamwambia mimi naenda mjini. Kwanza unaenda wapi? Nikamwambia mama, mimi sasa maisha unaona tunaishi, kweli tutafika ukizingatia nazidi kukua. Bora tu nikatafute tu kazi za ndani mpaka kuja kufikia tu kupata kazi za ndani. Ni kitendo ambacho niliweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini nilipoenda pale kufanya kazi, nimefanya kazi siku ya siku, kwa sababu nilikuwa sijui tabia za pale. Nilienda tu kwa sababu ya shida nilizokuwa nazo pale nyumbani. Nilipofika pale nimefanya kazi takriban miezi mitatu hivi. Sasa siku moja ilikuwa siku ya Jumatatu ambayo mama aliniaga kwamba anaenda kazini, akawa ameenda kazini, baba akawa amebaki. Kwanza nilishangaa kwa nini amebaki, lakini baadaye pale aliniambia niandalie chai, nikaa nimemwandalia, nikampa akanywa, akaondoka. Akaniambia kwamba atachelewa kurudi. Nilishangaa amewahi kurudi. Alipofika pale akanikuta mimi ni kwa fanya nini? Nafua. Nilipokuwa nafua nimeinama hivi. Sasa sikuweza kujua kilichokuwa kinaendelea nyuma. Alifika akanishika kiunoni, nikamwambia ile kitendo cha kushtuka. Kwanza niliogopa, nikasema nani wale ngombe bondani sasa hivi? Nilivogeuka akankuta ni baba. Nitetemeka sana. Nikasema baba, kwa nini unanifanyia hivi? Na ukiangalia mimi ni kama mtoto wako. Akaanza kusema wewe nyamaza, kwani mtoto wangu mimi nilikuzaa? Aliweza kunishika na kuniziba mdomo, hatimaye akabatika kuniingiza chumbani kwake. Nilivyo alivyoingia pale alifanya kitendo kibaya sana, alinibaka, alivyonibaka akawa ameondoka ghafla. Mimi ikabidi nijikongoje tu hivyo nikatoka nje. Hatimaye mama muda wake ukawa umefika akarudi, alivyorudi akanikuta kwa sababu nilikuwa nimeshindwa hata kufanya kazi kwa sababu maumivu nayo yasikia ni makali mno. Akaniuliza umekuaje? Nikashindwa kumjibu kwa sababu nilikuwa naogopa. Siku ya kwanza hiyo ikawa imepita. Sasa kesho yake ni asubuhi naona tu nazidi kuumia. Sasa nikasamba sasa nitafanyaje? Yaani nilijiuliza mara nyingi sana, sina pa kwenda wala sina msaada wote ule. Na wala sasa nikasema kwamba nitakimbilia nyumbani na penyewe ni mbali. Kitu kingine kinanisukuma mwambie mama, kingine kinaniambia hamna. Na naweza nikasema namshukuru Mungu sababu aliweza kunipa ujasiri, kenda nikamuelezea. Na naweza nikamshukuru Mungu kwamba mama hakuweza kunifokea. Naweza nikasema alikuwa anajua tabia ya mama yake. Sasa baada hapo ndo akasema atanipeleka hospitali kwenda kupima. Nikwale akakuta kwamba amenifanyia kile kitendo. Na tulivyorudi akaniambia aweze akakaa na mimi, ndo akawa amenipa nauli. Kipindi niko njiani narudi nyumbani kwa sababu Mungu wangu, hivi kweli nitafika nyumbani na nyumbani watanielewaje? Au watasema ndo nimeanza tabia za uhuni mimi? Nikafika nyumbani nikaelezea, mama alilia sana kwa sababu niliondoka pale nyumbani kwa sababu ya shida, na ni shida ndizo zilizosababisha mpaka mimi kuja kufanywa kitendo kama kile. Endapo isingekuwa ni shida, sidhani kama ingefikia hatua kufanywa kitendo kile. Kwa wale baba wanafanya vile vitendo, mimi ningeshauri kwamba watuone basi sisi watoto wafanye kazi wa nyumbani kama watoto wao, watupende. Kwa sababu kama mimi mtoto wa umri wa miaka 16 ukinifanyia kitendo kile, kwa mimi nilikuwa nashauri waache, kwa sababu unapofanya hivyo watoto wafanya kazi wa nyumbani wanazidi kujengwa hofu, wanaogopa. Mtu anakuta ana shida lakini anashindwa kwenda kufanya kazi za ndani kwa sababu anajua fulani alitendwa kile kitendo, basi na mimi nikienda atatendwa kile kitendo. Kwa mimi nilikuwa nawashauri tu waweze kuacha hizo tabia, waheshimu ndoa zao na waheshimu watoto wafanya kazi wa nyumbani.
Naam, kwa sasa binti huyu anaendelea kufanya kazi za nyumbani lakini si kwa familia ambayo ina jinsia ya kiume. Pole kwa changamoto ambazo zimekukabili, lakini hongera pia kwa ujasiri wa kuweza kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Kwako msikilizaji unayojiunga nasi hivi sasa, unasikiliza dakika 30 za matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC, idhaa ikiwa ni ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kama ilivyo ada kwenye VOA Express, bila kupata muziki, nafikiria huwa tunasema kwamba ngoma au VOA Express huwa haijakamilika. Tupate vitu hivi, kitu kinajulikana kama Olala, kutoka kwake mwanamuziki King 98, ambaye anashirikiana na mwanamuziki Rivani kutoka kule Bongo. Twende kazi.
Olala, 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 olala. Oh la la, oh la la, macho majungu, katoto kinyonga. Oh la la, kana kijungu, jamani nakonda. Oh la la, tapiga rungu, katoke kidonda. Oh la la, adi wazungu, walete wajomba. Oh la la, leo leo, leo leo, leo leo, leo leo, leo leo, nishapaka mkongo kinondo. Leo leo, leo leo, utatoka na chu mkononi uje geto. Olala, leo wa kwanza. Olala, zima taa. Olala, kinanuka. Olala, take her out for show, show. She grabbing my hand, let's go. Everything, yes, yes, why no, no. On it now, she got the bounce on it now. Oh la la, turn it down. Skip it to the left for me now. Oh la la, you jumping the ride while you getting my vibe. I saw you out with a homie while you picking the side. Like, ooh, why you killing the time? Never pick that call when you see me outside. Like, my baby, she got to be my lady. Oh la la, so crazy. Break off your back, so amazing. Oh la la, 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 oh la la,
get down,
oh la la. Oh la la, 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 oh la
Miondoko poa kutoka kwa King 98 yakishirikiana na Rayvanny. Ndivyo mambo yanavyokwenda kila siku wakati kama huu ndani ya VOA Express.
Safi kabisa, kitu kizuri hicho, mkamiti kibayasi. Hata mimi nimefurahi sana hapa, nilikuwa nacheza cheza hapa nikifurahia mambo yalivyokuwa yakienda. Kumbuka kwamba msikilizaji, tunasikika kupitia redio wa shirika wetu, ambapo huko nchini Kenya Sauti ya Mwananchi Radio eneo nzima hilo la Nakuru kule bonde la Ufa, Mwenedo Radio kule VOA ama Voi, Sasa Radio katika maeneo ya Bungoma Kenya, na Tanzania pia ni kule Dodoma, tunapatikana kwa Dodoma FM, Nuru FM ya Iringa, KFM ya Songea, Hits FM kule Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe, na kule DRC tunasikika Radio RNA eneo la Baraka, Radio Maniema namba 1 ya Kindu, Radio Rakom ya Bunangana, na vile vile Radio Malaika na kadhalika, bila kusahau Radio Dinamike, zote zikipatikana kule Lubumbashi, DRC, Life HD Radio ya Kolwezi, Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka. Unasikia kwamba tuko kila mahali, tunapenya penya, tunatamba tamba maeneo yote ya Afrika Mashariki na Kati.
Baada ya kusikia ukumbusho wa baadhi ya redio shirika zinazobeba matangazo ya VOA Express, tupate sasa masuala ya entertainment zinazoendelea kuanzia leo jioni kuelekea wikendi, ikiwemo michezo, ndondi na mengineyo. Vilevile Diamond Platinum anatarajiwa kuwepo katika ardhi ya Marekani kutoa burudani kadhaa ambazo mashabiki wake wapo tayari kabisa kuhudhuria na kumwona live Diamond Platinum. Ili kujua haya yote, ninamkaribisha Libert Adede kutoka Mombasa, Kenya.
Safi sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani hivi leo kutoka Mombasa, tunaanzia na hapa ambapo timu mbalimbali za mataifa ya Afrika zinashuka viwanjani wikendi hii kusaka tiketi ya kushiriki mechi za kombe la dunia mwaka 2021 kuandaliwa nchini Qatar. Hivi leo Ghana inakutana na Ethiopia, Nigeria kuwa mwenyeji wa Liberia, Msumbiji kutoa na jasho na Ivory Coast, nayo Zambia ipambane na Mauritania, Zimbabwe itamaliza udhia na jirani Afrika Kusini. Kenya inatarajiwa kusafiri hadi Kigali kucheza na Rwanda siku ya Jumapili. Hii ni baada ya Harambee Stars kupata sare tasa katika mechi yao ya hapo jana Alhamisi dhidi ya Uganda jijini Nairobi. Uganda itakuwa mwenyeji wa Mali siku ya Jumatatu tarehe 6. Katika mechi zingine zilizochezwa hapo jana, Morocco iliichapa Sudan 2-0. Tanzania ikapata sare ya moja kwa moja walipocheza na jirani DR Congo, huku Namibia ikapata sare ya moja kwa moja ilipocheza na Congo Brazzaville. Na tuelekee kwa masumbwi, ni kwamba mwanamasumbwi wa Tanzania Hassan Champez Mwakinyo anatarajiwa kuzichapa leo dhidi ya raia wa Namibia Julius Ndongo katika pigano la welterweight kwenye taji la African Boxing Union. Mchuano huu unaanza muda mfupi kutoka sasa jijini Dar es Salaam. Mwakinyo mwenye umri wa miaka 26 ameshinda mapigano 19 ambako 13 alishinda wapinzani wake kwa knockout, akapoteza mara mbili bila kupata sare yoyote. Mwezi wa tatu mwaka huu Champez alimshinda Mayala Antonio wa Angola kwa kumtandika knockout kwenye raundi ya 9 ya mechi kuwania taji la super welterweight. Kwa upande wake Ndongo amepigana mara 23 na kushinda mara 12 kwa knockout na kupoteza mara 3. Amewahi kushinda mataji ya WBA, IBF na IBO. Katika mechi nyingine, Tony Rashid atakuwa anatetea taji lake la WBF dhidi ya Bongani Mahlungu wa Afrika Kusini. Fursa kubwa sana kufuatilia pigano hilo kwa washirika wetu nchini Tanzania. Na tutamatisha na masuala ya burudani, ambapo msanii nguli katika mziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz anatarajiwa kufanya ziara ya mwezi mmoja kule Marekani. Wakati wa ziara hiyo, Diamond anatarajiwa kupiga sheshe katika majimbo 13 ya Marekani, ikiwemo Atlanta, Washington DC, Seattle, Minneapolis, Los Angeles, New York, Arizona, Louisville, Houston na kumalizia Dallas. Katika ukurasa wake wa IG na pia Facebook, Diamond amewahakikishia mashabiki wake burudani la kisawasawa. Najua hii ni taarifa ya kusisimua sana kwa mwenzangu Sunday Shomari na maproducer wangu Aida Isa na Saida Hamdun, ama pia mahariri wangu Khadija Riame umo humo pia. Haya, atalipatia majibu kwa upande wa pili. Kufikia hapo, nahitimisha burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Basi usisahau kwamba unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington, na mambo ni mengi ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii duniani kote. Lakini kuna baadhi ambayo yanavuma mno. Mkamiti, naona ulikuwa unaangalia angalia pekua pekua, ukitaka kueleza wasikilizaji kwamba mitandao imetanda na inaendelea kutanda na kuvuma. Haya, chukua microphone basi.
Naam, kinachotanda kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii mojawapo ni kuhusiana na picha ya mwanasheria mkuu wa Kenya Paul Kihara Kariuki, ambapo maelezo yanayofuatana na picha hiyo ni kwamba Kariuki na Electro Agents wamekwenda mahakama kuu kupinga uamuzi wa mahakama ya rufaa juu ya mpango wa BBI. Kingine kinachozungumziwa ni kifo cha mwanamuziki maarufu nchini Rwanda katika miondoko ya rap, maarufu kama Jay Polly, ambaye jina lake halisi ni Joshua Tuyishime. Maafisa na ripoti za vyombo vya habari nchini humo zinasema ni mwanamuziki wa pili aliyekamatwa na kufariki katika mazingira yenye utata katika kipindi cha miaka miwili nchini humo. Maelezo yake yameandamana na mojawapo ya picha alizopiga wakati wa uhai wake akiwa jukwani na miondoko yake ya kurap. Uchunguzi kuhusiana na kifo chake Jay Polly unaendelea. Suala jingine linalozungumziwa katika mitandao ya kijamii, WhatsApp, Twitter, ni kwamba naibu waziri wa afya na ustawi nchini Botswana, Sethomo Lelatisitswe, amesimamishwa kazi katika majukumu yake baada ya kukiuka kanuni za COVID-19, ambapo mikusanyiko nchini humo imepigwa marufuku isipokuwa mikusanyiko maalum kama vile baraza la mawaziri, bunge, mazishi na masuala muhimu ya kikosi kazi cha kitaifa. Lakini kulingana na taarifa msemaji wa raisi ni kwamba waziri Sethomo alikuwa na mkusanyiko wa kifamilia ambao ulikiuka kanuni za dharura za kuzuia kusambaa kwa COVID-19 zilizotolewa mwaka jana na serikali ya Botswana. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Ninarudi kwake BMJ Muridhi.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi. Hii ni VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington, ambapo naona yanaelekea ukingoni sasa hivi. Lakini kuna kipengele cha swali la leo ambalo tuliuliza: je, jumuiya ya kimataifa inafanya juhudi za kutosha kuhakikisha kwamba chanjo ya COVID-19 inafikia nchi za Afrika? Nianze kwa kusoma maoni yake Jodu Mluwali wa Kina, mashariki mwa DRC. Anasema nadhani jumuiya hiyo inafanya kila iwezalo na kuangalia pia nini ambacho kitakuwa ni faida ya chanjo hizi kwa Afrika. Ramadhani Abdalla Sayongo anasema yuko Kenya, hakusema ni wapi, na ameandika kwa kifupi tu kwamba naona inajaribu, japo bado pana kazi ya kufanya. Jerome Tumbi anasema hapana, inajihusisha sana na kutoa takwimu tu, mambo ya chanjo kila nchi kivyake. Niko hapa Gitega, Jerome Tumbi huyo. Namaliza naye Shukuru Nzekerabadia, anasema yuko kule Kaibania, Bukoba, Tanzania. Nafsi naona zinafanya juhudi tena sana, ila nchi za Afrika hatuna utayari na chanjo.
Hapa anasoma maoni kutoka kwa Paul Mpelele wa Miami Social Media Team Sayaka Magu huko Tanzania. Ameandika ndiyo jumuiya inajitahidi sana, ila wanakumbana na changamoto katika baadhi ya nchi. Raia wake bado hawana elimu vizuri kuhusu chanjo. Mfano Tanzania, watu wengi bado hawaamini juu ya chanjo hizo. Valentin Kimbere ameandika wakazi wengi barani Afrika hawapo tayari kupokea chanjo hata kama jumuiya ya kimataifa ifanye lolote lile. Jambo muhimu na zito ni kufundisha raia waweze kupokea chanjo, mengine yatakuja baadaye. VOA Express, naona muda unakwenda kweli kweli. Basi sina budi kukamilisha matangazo haya ya VOA Express kwa wakati huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, ambapo mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Mwongozaji wa matangazo haya ni Khadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea katika VOA.